Ég veit ekki þess, en ég hef ekki sagt þér nafni sem ég heit eftir. Hann var 30 ár geymdur í gjá. Ólafur bróðans pappa. Þegar hann fer að leita kind um haustið, sem var alltaf að sækja hann upp í heiðina. Hún kom ekki með kindunum heilum við að verðist mæla. Þetta var vetur, seint vart haus. Og hann kemur til pappa því hann var í tómtuskoti þannig í sama hverfinu. Og segir við pappa ég að fara og sækja kindina, hún með lambi sko, eins og vanti. Þá segir pappi við hann, fáðu drengina með þér. Ég vil ekki þú sér það farið. Þetta hlusta ég á. Þá segir hann, ég þarf ekki með því, ég geng að henni, hvar hún er. Svo eru voga menninni, sko, þeir eru líka smala fyrir sunnan mig, segir hann. Jæja, það var búið að vera snjótulvert. Og ég segi, sko, við hann, ég skal koma með þér. Nei, hann sagði það þyrfti ekki. Já, ég eftir 70 ár, eftir 30 ár. Svo ég fara að leita á hann, finna spornas. Og það sem hefur gengið yfir sko og þar stígur, það var að fara vissu staði yfir gjána til þess að komast yfir hérna. Nú, og það leitar, þeir finna spórinna og það var ekki neitt. Svo eftir þrjátt, svo dreymir pappan og segir við hann, hann pappi sagði mér, því segir mikið hvað þú ert. Þá fór hann. En svo haustið eftir 30 ár þá voru þeir að smala þarna og missa lamb og nýgjána og fara ekki uppbyttir fyrir daginn eftir morgun árið bjart þegar þeir koma fyrir að manni gjána ná í lambið þá sér maðurinn að hvar setur maður að sunnavörðu í gjáni á stalli og þar stafur hjá honum og þá dettur þeim allt í hug taka stafinn með sér en meira eiga þeir ekki við hann og með stafinn til pappa þetta næsta hverfi og segir við pappi segir að hann þetta stafurinn þá var hann ég manna ekki hvort hann var tí fótbrotin og lærbrotin þarna sko og hafna gönguður yfir þegar þeir leituðu en það var snjóað yfir nóttin yfir sko að þeir eru ekki hýrt þegar svo hann hefði nú verið lifandi þá snjóaði yfir þarna sem að datt niður en allt við að lambi datt haustið til 30 þá finnaði líkið svo get ég sagt þér af einu
Var þetta í þínu minni?
Já,
allt í þínu minni
já.
Líka þegar hann fór niður í gjána
Já, ég ætlaði sko með honum
já.
En hann sagði, ég þarf ekki með Það þarf ekki, hann vildi það ekki, vildi hann koma með sér. Pappi vildi láta hann vera með sér.